Teksturinn í blóa rútunum var sýju og fimm út sús. Kristendómurinn heldur fram. Og gjennom hørun og ærendaleysun træla samfela som til rómverskam funnu allt fleiri mennesku hjálp og tröst í kristendómunum. Þeir kristnu settu sér egnar leiðarar, biskupar og þeim og større bújunum. Tann hagsti biskupurinn veru bújunum Rom og til hann enn tann dag og í dag. Men nú verður hann nefndur Pave.